Kemudian yang kedua, kalau para bapak mungkin menerima dari Ustaz Jalal atau dari Ustaz Bipta bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu azar dalam Quran, yang disebut dalam Al-Quran azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim, tetapi dia adalah paman Nabi Ibrahim, karena sajarah thayyibah akan melahirkan orang-orang saleh begitu. Tetapi kita bisa melihat, wah, katakanlah Ibrahim itu bukan anak Azar, atau Azar itu bukan bapak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi katakan sebagai pemeliharanya, sebagai bapak angkatnya, yang membesarkan Nabi Ibrahim sampai dia memiliki hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ketahui, walau dia dihidupkan, walau dia dibesarkan di rumah Azar, penyembah berhala, tapi Ibrahim menjadi manusia dipian, manusia yang menyempal dari tradisi keluarganya sendiri. Ibrahim menjadi orang saleh, bahkan menjadi bapak monoteisme. Kanan menjadi orang jahat, menjadi orang durhaka, sehingga Allah tenggelamkan dengan umat yang durhaka. Itu menunjukkan bahwa walau dia dididik secara baik, tapi manusia punya pilihan untuk tidak sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Bahwa di dalam hadis ada yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah hanya orang tuanya dalam arti sempit, ayah dan ibunya, atau orang tua dalam arti luas, lingkungan yang mengitarinya, yang menyebabkan dia jadi Majusi, jadi Yahudi, jadi Nasrani. Buat saya itu tidak determinisme. Bahwa lingkungan adalah dominan dalam membentuk kepribadian seseorang, saya setuju. Tetapi bahwa yang namanya lingkungan determinan menentukan orang jadi hitam dan putih, itu Islam sendiri memberikan petunjuk tidak demikian. Lingkungan keluarga termasuk lingkungan Nuh alaihi salam itu tidak determinan, tetapi dominan. Karena itu Kanan menyempal dari tradisi keluarga yang saleh tersebut. Atau mungkin lantaran akibat pendidikan ibunya yang mengkhianati Nuh alaihi salam. Mungkin dia lahir dari istri yang memang tidak saleh. Karena kan dalam keterangan itu dikatakan istri Nabi Nuh itu termasuk orang yang tidak selamat. Salah seorang, saya tidak tahu berapa istri Nabi Nuh, tetapi salah seorang dari istri Nabi Nuh itu tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pula karena ibunya memang punya darah yang tidak baik sehingga melahirkan generasi yang tidak baik. Al-ummu madrasatul aulad. Ibu itu adalah madrasah buat anak-anaknya. Karena itu buat sahabat-sahabat yang belum laku, pilihlah calon-calon ibu yang bisa menjadi guru-guru terbaik buat anak-anak kita semua. Maksud saya yang belum laku itu boleh belum laku, betul-betul belum laku, atau mungkin belum menambah. Ya. Yang kedua tentang ismah. Ada dua pengertian ismah yang saya pahami. Pertama, ismah adalah keterjagaan seorang nabi dari kekeliruan dan kesalahan. Pokoknya dari segala kekeliruan dan kesalahan. Itu yang pertama. Sehingga para nabi itu tidak mungkin berbuat keliru, tidak mungkin berbuat salah. Atau mungkin tiga makna ya, tiga pengertian. Kalau sekiranya ini yang kita ambil, maka ketika kita melihat Adam alaihi salam atau melihat Musa alaihi salam, itu jelas belum menjadi nabi. Musa ketika ia memukul orang Kinti itu belum menjadi nabi. Atau Adam alaihi salam, bahkan sampai sekarang ada yang mengatakan Adam itu bukan nabi. Nabi pertama itu Nuh alaihi salam menurut sebagian ulama. Tetapi persoalannya gimana dengan Nuh? Nuh kan sudah jadi nabi ketika dia mengundang anaknya untuk naik bersama dia di dalam perahu. Barangkali kalau kita bandingkan, kalau boleh saya katakan sebagai kekeliruan, walaupun Nuh sendiri mengatakan itu sebuah kezaliman, kesalahan Nuh tidak sefatal kesalahan Adam atau kesalahan Musa alaihissalam. Nuh itu hanya terdorong oleh ya kejiwaan ayahnya saja. Seorang ayah bagaimanapun tuh cinta kepada anaknya. Karenanya kalau sekiranya anak berada di dalam kekeliruan dan kesilapan, walau ayah sudah disakiti sekalipun, ia masih tetap menyatakan, kamu ini adalah anakku, nakku, kamu ini adalah anakku. Jadi kalau begitu, makna pertama tentang ismah sudah kita selesaikan. Nuh tidak terlalu fatal kesalahannya dibanding dengan Adam dengan Musa alaihissalam. Kalau kita sebut kesalahan fatal, saya mohon maaf kepada Nabi Adam dan juga kepada Nabi Musa ya mengatakan begini. Dan tidak ada bahasa lain kecuali itu ya. Ini karena kemiskinan bahasa saja. Pengertian ismah kedua, dan ini yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah, ialah keterjagaan seorang nabi dari kekeliruan dan kesalahan kala ia menyampaikan risalah. Ketika ia berada di luar, artinya ketika ia tidak menyampaikan risalah, dalam tanda petik sebagai manusia biasa dan tidak berstatus sebagai da'i, padahal kita kan tidak bisa membedakannya, maka kata Ibnu Taimiyah, mungkin saja seorang nabi itu berbuat keliru. Tetapi ketika ia menyampaikan risalah kepada umat manusia, tidak mungkin keliru. Karenanya kita harus mati-matian membela nabi tidak pernah lupa gitu. Karena kalau sekiranya Rasulullah pernah lupa, berarti mungkin saja ada ayat-ayat yang lupa disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Nah, mana ismah yang akan kita ikuti? Ya terserah kita. Apakah misalnya ismah yang pertama? Apakah ismah yang kedua? Tampaknya saya tidak bisa untuk menunjukkan mana yang harus dipilih ya. Namanya juga ini Masjid Al-Munawwaroh. Terserah kita mana yang akan dipilih. Tetapi kalau boleh saya menyebutkan ismah mana yang di ini, saya untuk nabi-nabi yang lain ismah yang pertama. Jadi sebelum nabi mungkin saja orang berbuat keliru, setelah jadi nabi dan menyampaikan risalah tidak mungkin keliru. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir buat saya itu, karena di sana dikatakan bahwa pada diri nabi ada contoh teladan yang baik, maka diri secara keseluruhan baik sebelum maupun ketika beliau sudah menjadi nabi, itu ismah buat beliau. Tapi yang perlu kita pahami, barangkali ismah kanjeng nabi dan juga ismah-ismah yang lain itu bukan pemberian Allah secara apa suka rela itu, dalam tanda petik secara rela, bukan. Artinya begini, bahwa keterjagaan Rasulullah dari kesalahan dan kehilafan atau kesalehan nabi itu bukan karena Allah memang sejak awal sudah memberikan itu. Boleh bapak dan ibu berbeda pendapat dengan saya. Ismah ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang sepanjang hidupnya memperlihatkan keterjagaan dirinya dari kesalahan dan kehilafan. Sekarang pertanyaannya gini, kalau sekiranya orang sudah diplot sedemikian rupa bahwa ia tidak mampu berbuat salah, tetapi yang dia mampu hanya berbuat kebaikan, apa artinya apresiasi? Apa artinya misalnya kita memberikan penghargaan si eta soleh, lamun cek yang tahu nya soleh oge dan geus diciptakeun ku Gusti gitu. Kalau sekiranya orang soleh, lantaran memang Tuhan sudah menciptakan ia harus menjadi orang saleh, itu apa artinya? Dia tidak memiliki prestasi. Oleh karenanya ismah menurut saya adalah pertemuan antara upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga dan memelihara dirinya dari dosa dan kehilafan, lantaran terus menerus secara konstan, secara kontinu ia memelihara diri dari kesalahan dan kehilafan, lalu Allah beri ismah itu. Jadi pertemuan antara upaya dengan pemberian, antara given dengan achievement. Kalau boleh saya sebutkan begitu, jadi ismah Rasulullah itu bukan sekedar pemberian saja. Karenanya saya tidak setuju dengan orang-orang Jabariyah bahwa saleh dan tidak saleh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Fir'aun muncul menjadi lawan Musa itu karena diciptakan Allah. Bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tampil sebagai penentang Rasulullah itu diciptakan Allah. Saya tidak setuju dengan itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Fir'aun dan lain sebagainya muncul menjadi penentang para nabi itu pilihan dirinya, bukan karena Allah menciptakan ia harus menjadi lawan-lawan politik para nabi. Jadi sekali lagi ismah itulah yang barangkali yang saya pahami. Dosa Nabi Adam, kalau kita sebut Nabi, itu kan sudah diampuni. Katanya 40 tahun dia bertobat kepada Yang Maha Kuasa dengan tobat, dengan bacaan yang dalam Al-Quran diabadikan. Rabbana zolamna anfusana fa'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Katanya itu doa Nabi Adam AS. Selama 40 tahun dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa lantaran kesalahan sekali saja. Kita 40 kali kesalahan istighfarnya cuma sekali. Itu dibalik ya. Kalau Nabi Adam sekali kesalahan 40 tahun dia bertobat. Kita 40 tahun berbuat dosa, satu malam istighfar. Ini yang tadi. Mohon maaf Pak, ala puminkum ya. Tanyakan aja ke ahli fikih lah ya. Apakah boleh menumpuk jenazah di satu kuburan? Kalau Wahabi boleh. Kalau Wahabi. Sependek yang saya ketahui, itu di Ma'la atau di Bake, itu kan yang namanya mayat-mayat jamaah haji. Ya, saya tahu ketika itu, jadi jamaah haji itu yang meninggal langsung saja dimasukkan ke kuburan yang sama. Tetapi apa di Ahlul Bait misalnya boleh atau tidak, tanyakan saja kepada yang lebih otoritatif. Inilah yang disebut ru'usan juhala. Anda tanya kepada pemimpin yang bodoh sehingga bolu wa bolu, bisa sesat dan menyesatkan. Tanya saja kepada Ustaz Jalal atau Ustaz Beta. Ya barangkali kalau sekiranya darurat boleh-boleh saja. Kalau buat saya ya seperti yang tadi saya katakan, kubur sendiri buat saya itu bukan kubur ketika mayat itu ditempatkan, mayat itu dimakamkan. Kubur buat saya itu katakanlah sebagai masa transisi antara alam yang fana dengan alam akhirat. Di mana? Wallahu a'lam. Tetapi secara kasat mata memang di tempat seseorang dimakamkan. Tapi setelah itu apakah masih di sana? Wallahu a'lam. Nah, tiga pertanyaan. Apa masih ada yang ini? Bapak enggak.
Kita mau mengadakan amal baik, tapi mana yang dapat menjadi amal 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 yang dapat men Alhamdulillah tidak mengakui para kafir yang kafir baik.
Ketika Pak Quraisy Shihab menafsirkan ayat Al-Qur'an innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shaliha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Di situ kan hanya ada tiga yang harus diimani, dua yang harus diimani. Orang mukmin Yahudi, Nasrani atau Sobi'in yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan beramal salih, buat mereka tidak ada kekhawatiran. Kata-kata sebagian penafsir itu di situ tidak disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya asal iman sama Allah, iman yaumal akhir, tidak harus iman kepada Rasulullah, tidak harus iman kepada Al-Qur'an, apalagi misalnya tidak harus iman dan cinta kepada Ahlul Bait. Tetapi pengertian itu kata Profesor Quraisy Shihab itu, kata beliau, penafsiran seperti itu saya tidak menyetujuinya, kata beliau. Sebab yang disebut dengan man amana billah itu implisit di dalamnya iman kepada yang semestinya menjadi objek keimanan seseorang. Katakan kalau sekiranya dalam Al-Qur'an dikatakan iman kepada Allah kan, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, itu kata Pak Quraisy Shihab dalam ayat ini pun sebetulnya yang disebut amana billahi itu ini pun harus masuk di dalamnya. Tidaklah termasuk orang yang beriman kalau sekiranya hanya Allah saja yang diimani, malaikat apalagi para nabi itu tidak diimani. Bahkan dalam Al-Quran kan ada yang katakan, katakan olehmu ya Rasulullah kepada ahlul kitab, buat siapa yang tidak iman kepada dirinya itu kalian tidak berada di dalam kebenaran. Jadi kalau begitu, andaikan ada yang ada keterangan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan memperoleh syafaat. Maka ketika kita mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, termasuk segala ajaran beliau, segala keinginan beliau, itu harus kita penuhi bersama. Inklusif di dalamnya mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh kita berbeda pendapat siapa Ahlul Bait. Kita Ahlul Bait mengatakan Ahlul Kisah, orang-orang yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti oleh Al-Kisah, dan Rasul mengatakan ya Rabbi hadza Ahlul Baiti. Ketika Ummu Salamah menyatakan, apa aku tidak termasuk di dalamnya ya Rasulullah? La, walakin anti fi khair. Tidak, engkau berada di dalam kebajikan, walau tidak masuk Ahlul Bait. Tapi kalau kita baca Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Ibnu Taimiyah, lagi-lagi Ibnu Taimiyah, itu di situ dikatakan, yang disebut Ahlul Bait itu adalah seluruh keluarga Nabi, di dalamnya termasuk Azwaju. Walaupun ajwa-ajuhnya itu ada sebagian yang sering dikritik oleh Al-Quran sendiri, tapi kata Ibnu Taimiyah itulah yang disebut Ahlul Bait. Ustaz Kiai Adam, Kiai Mukhtar Adam malahan menyatakan Ahlul Bait itu bukan sekedar terbatas kepada Ahlul Kisah yang 5 orang, bukan saja terbatas kepada keluarga Nabi dan cucu-cucunya sebagaimana Ibnu Taimiyah, tetapi kata Kiai Mukhtar Adam seluruh kaum muslimin itu Ahlul Bait. Mengacu kepada ayat Al-Qur'an tentang Nabi Nuh alaihissalam, walau anaknya tidak saleh, dia bukan Ahlul Bait. Tapi kalau sekiranya orang bukan keturunan Nuh, tapi dia beriman dan berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam, itulah ahli baitikum. Ahli bait kamu. Ya, jadi Bapak, betul, semua orang meyakini bahwa kecintaan kepada ahlul bait itu adalah fondasi keimanan, keislaman kita bersama. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau sekiranya selawat hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad tanpa ahlul baitnya, maka itu batal. Artinya selawat yang terputus. Walaupun ketika ada mubalig-mubalig yang membaca Allahumma shalli apa sallallahu alaihi wa alihi, itu seringkali alifnya diganti dengan ain, wa'ali. Pemahaman orang lain itu cenah disebut teh Kanjeng Nabi we jeung Imam Ali, cenah yang lain tidak. Padahal eta teh sanes ain tapi dengan alif. Nah, itulah dalam bahasa Arab memang begitu ya. Aqil dengan akil kan beda. Aqil itu artinya orang cerdas, kalau akil tukang dahar. Ya, kalau dengan ain, ain alif kop lam, aqil artinya orang berakal. Tapi kalau alif pakai apa namanya? Pakai najabar nantung. Alif kop lam aqil dari kata akala, artosna tukang dahar. Itu Pak, janten upami tadi disebutkan hanya Allah dan Rasulnya yang disebut, tidak berarti hanya sampai di situ. Kalau sekiranya pemahaman Pak Kures ya, tapi apapun yang diinginkan oleh Rasulullah harus menjadi keyakinan kita bersama. Kalau Kanjeng Nabi menyatakan cintailah Allah karena sudah memberikan anugerah kepada kalian yang melimpah, cintailah aku karena mencintai Allah, cintailah keluargaku karena mencintaiku, nah itu harus jadi pelaksanaan kita bersama. Bahkan salah satu materi pelajaran yang mesti disampaikan kepada anak-anak yang dalam sebuah hadis yang sangat eksplisit disebutkan oleh Nabi adalah kecintaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum bihubbi nabiyikum wa ali wa tilawatil Quran. Adibu auladakum. Didiklah anak-anak kalian bihubbi nabiyikum, dengan kecintaan kepada nabimu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ali, dan kecintaan kepada keluarganya. Baru setelah itu wa bihubbi tilawatil Quran, dan kecintaan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Saya bersyukur karena saya sering lewat rumah-rumah kaum muslimin kalau maghrib, itu masih terdengar suara-suara Al-Quran selesai sholat maghrib dibacakan di rumah-rumah mereka. Tetapi ini sangat diprihatinkan oleh kiai-kiai besar sekarang, bahwa hampir sebagian besar rumah-rumah kaum muslimin ba'da maghrib dan ba'da subuh itu katanya tidak terdengar alunan suara Al-Quranul Karim. Saya kira harus menjadi perhatian kita bersama. Di Kauman, itu Kauman itu Kauman Jogja, sebuah daerah yang dianggap paling santri karena namanya juga Kauman. Di situ adalah penghulu-penghulu yang hidup zaman dahulu, tetapi sekarang dicemaskan, diprihatinkan oleh pimpinan Muhammadiyah Pusat. Katanya di sana hampir tidak terdengar lagi Pak Quran dibacakan setiap selesai salat maghrib. Saya tidak tahu apakah kita masih mentradisikan baca Quran atau tidak. Tapi sebelum baca Quran kan itu kecintaan kepada Nabi. Kalau buat saya yang mampu memberikan syafaat nanti bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja ahlul baitnya. Tetapi berdasarkan beberapa bacaan yang saya lakukan misalnya, itu anak soleh pun bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Ulama pun bisa memberikan syafaat buat jamaahnya. Ini ada tulisan, ada tafsir Imam Al-Marughi. Imam Al-Marughi itu kan terkenal sebagai kelompok modernis lah. Di salah satu tafsirnya, beliau menceritakan kejadian nanti di yaumul kiamah. Ada seorang anak yang masuk surga dengan berbagai kesentosaan dan kesejahteraan yang dilimpahkan Allah kepadanya. Tetapi ia amat sedih karena ketika melirik ke kiri dan ke kanannya, tidak ada orang tuanya yang pernah mendidik dan melahirkan dia ketika di dunia. Karena itu dia nanya, "Ya Rabbi, aina abi wa ummi?" Tuhan, di mana ayahku, di mana ibuku? Lalu katanya suara menjawab, "Ayahmu dan ibumu tidak beramal salih sebagaimana yang kamu lakukan." Anak itu mengatakan, "Aku ini menjadi seperti ini, menjadi orang soleh sehingga engkau memperkenankan aku masuk surga, itu lantaran pendidikan yang diberikan oleh orang tuaku, lantaran kecintaan yang mereka limpahkan kepadaku. Karena itu ya Rabbi, izinkanlah mereka digabungkan bersama aku sekarang." Lalu Allah mengizinkan. Kata Imam Al-Marwazi, itulah syafaat anak yang soleh terhadap orang tuanya. Jadi insya Allah Pak, yang saya maksud tadi bukan sekedar iman sama Allah dan iman sama Rasul, tetapi apapun yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul itu yang harus menjadi amalan kita bersama. Persis seperti pemahaman Pak Kureh ketika mengatakan alladzina amanu walladzina hadu walladzina hadu wa nasara wa sabiina man amana billah, billah di sana itu ditambah dengan bi malaikati wa bi kutubi wa bi rusulih. Saya termasuk yang memahami seperti itu. Tanpa iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, padahal dakwah sudah sampai kepada mereka bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan terakhir, pelanjut dari nabi-nabi yang lain, tampaknya dalam tanda petik amal-amal yang dilakukan oleh mereka itu, sekali lagi saya memahaminya itu seperti dalam Al-Quran, yahsabuna sun'a. Mereka itu memandang amal salih, padahal sebetulnya bukan amal salih, karena tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Wallahu a'lam ya, ini pemahaman saya. Boleh bapak-bapak boleh mendebatnya, tapi kan boleh saya punya keyakinan seperti itu. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para bapak para ibu. Walaupun saya lihat ada yang baru datang, mohon maaf saya tidak memperpanjang karena bapak dan ibu baru datang. Sekali lagi saya konsisten dengan kesepakatan bersama Mas Kardi. Jangan terlalu panjang lah Mas Kardi, jangan terlalu panjang. Ya memang terlalu panjang. Saya termasuk itu. Jadi tidak bijak kata Pak Mulyadi Kartanegara dalam disertasinya untuk gelar doktor filsafat. Tidak bijak orang berbicara terlalu panjang di hadapan orang-orang yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.